Zemiems 17. gada aprēļa kongresa pīmiņā. Viņš ir plakāts eistinībā.
Pirmajam Latgales latviešu kongresam jeb 1917. gada pavasarī Rēzeknē notikušajam Latgales apvienošanās kongresam veltīto plakātu Latgaliešu rakstniecības muzejā izrāda tā vadītājs Pēteris Locis.
Tas plakāts tūp faktiski no vienīgos kongresa fotografijas. Un te mēs redzam, tūs pat personažus varam atpazīt kongresā. Franc Strasuns, Nikodems Rancāns, Jezups Rancāns, broļis Krindas.
Tieši šis Latgales apvienošanās kongress pirms nu jau 97 gadiem Rēzeknē bija pirmā demokrātiski ievēlētā Latgales latviešu pārstāvju sanāksme, kurā tika nolemts, ka Latgales Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta un Latgalē jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē.
Šobrīd ir tā, ka mēs domājam jau par Latvijas 100 gadi, bet nekādā gadā jau man atrēkstātu aizmirst to, ka Latvijas valsts soka veidotīs, ne jau Reigā, Latvijas valsts soka veidotīs Rēzeknī.
Atzīst dzēniece, žurnāliste un aktīva arī trešās atmodas notikumu dalībniece Anna Rancāne.
Tas bija 1917. gads, 23. 24. aprīlis pēc veco stila, ko te Rēzeknī sago. Kopā Latgoles porstovi, arī inteliģences porstovi, kāda toreiz Latgolā bija, un runo par to, kā ir turpmāk, uz kuru pusi virzētīs Latgalē, jo te bija kas Vitebskas guberņa, Krīvējas sastodaļa. Un, protams, ja tūlēk vēl nebija tā, kā runa par nātkarēgu Latvijas valsti, bet Rēzeknī bija te pirmo līsma, te pirmo latviešu tautas apvienošanas īrūsme, pazateicot Francim Trasunam, pazateicot Nikodemam Rancānam un šim spēcīgajiem gudrījiem Latgoles valsts sfērim.
Trasuns uzstoja pa to arī lielā mārā panoce, kad nomār naskatoties uz atšķirībām zināmam, jā, bet tomēr, ka tai tautai jābūt vīnā masalumā.
Vēsturnieks Ladislavs Malahovskis daudz ir pētījis tieši latgaliešu valstsvīra Franča Trasuna politisko darbību un uzskata, ka 17. Gada notikumi Rēzeknē būtu jāatgādina, ieskandinot Latvijas 100 gadi.
Nu jā, mēs zinām, ka Francis Trasuns bija tas cilvēks, var teikt, pirmais latgalītis, kurš ne tikai apzino, bet praksi arī to īvīsa, ka šos divas tautas daļas, ka to es teicu, to latgalīši, vitebskīši un baltīši, tie nav ņemos tik eksotiskas, kā varbūt sokumā škita. Un tādā kontekstā es domāju, ka Trasunam droši vien arī šī nopelna ir pietiekami lieli Latvijas valsts izveidī, lai gan varbūt ir nav tik akcentāti, jā, kā tu piemēram Kāļa Ulmaņa vai Zikfrīda Mērovica, Joņa Čakstis nopelni, jā.
Dzēniece un žurnāliste Anna Rancāne atzīst, ka par šiem notikumiem būtu vēl jāveic daudz pētījumu, jo materiālu arhīvos par Latgales apvienošanās kongresu ir visai maz.
Dalībnieku atmiņas tostējumi, kad reiz tādi tik ļoti vizuāli, gan par kongresa pirmū dīnu, kurā bija tādas ļoti korstas debatis, un arī par kongresa šo gojīni uz Jēzus sirds baznēcu, arī par divkolpojumu, kurā pirmū reizi izskaņā arī himna divas svietē Latviju, kas tūlāk vēl nebija nekāda oficiāla himna. Es domāju, ka par itū lītu ļoti mos šobrēd teik runojas, un tā kā it kā pošu par sevi pījam, ka arī, ka Latvijā tos ir trejas zvaigznes, vai tieksim tā tikai četri šī viesturiskie novodi, bet tikpat labi varēja būt, ka šo viena novoda ņemus nebūtu, un ka šos viena zvaigznes nebūtu, un Latvijas karta būtu tāda cīši naglēta, un viena daļa latviešu varbūt pat vairs nebūtu latviešu, nerunotu latviešu valodā.
Savukārt Latgaliešu rakstniecības muzeja vadītājs Pēteris Locis cer uz šo Latgalē un Latvijai tik zīmīgo datumu kongresa atceras 100 gadi uzstādīt arī pieminekli latgaliešu grāmatizdevējam un rakstniekam Vladislavam Ločam, jo joprojām latgaliešu rakstības saglabāšanas jautājumi ir viena no galvenajām aktualitātēm. Tāpat viņš cer, ka Rēzeknē tiks organizēta arī no jau 4. Vispasaules latgaliešu konference, jeb sajiets.
Domāju, tie jautājumi ir tīpaši vecī.
Kas joprojām ir aktuāls?
Nu, tomēr saglabot normētu latgaliešu rokstu valodu. Un līdz ar to arī, ja ir roksti, mēsim, tad notiek arī runas valodas kūpšana.
Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu un atceroties 1918. gada 18. novembri, tomēr nedrīkst aizmirst, ka pirms tam bija 17. gada aprīlis un Latgales apvienošanās kongress. Kādēļ Latgales sabiedriskie darbinieki uzsver, ka Latvijas 100 gadas svētki būtu jāsāk vienu gadu ātrāk. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.